Areena.
No, se on erittäin suuri. Kun valtio itsenäistyy, se tapahtuu kerran, tosin Baltian maiden tapauksessa kaksi kertaa, mutta Suomen tapauksessa se on tapahtunut vain kerran. Suomi irtosi emämaasta Venäjästä, seurasi 4 vuoden erittäin sekava vaihe, vuosi 17, 2 vallankumousta. Suomi julistautui itsenäisyyksi 18, Suomessa sosialistinen vallankumous, vallanvaihto, erittäin raaka sisällissota, vapaussota. Seurasi tuota heimosotia, Venäjän sisällissota, raja oli erittäin epäselvä, puolin ja toisin ylitettiin rajaa ja sitten tuota Venäjä ajautui erittäin rajuun sisällissotaan, johon ulkovallat, lähinnä Englanti ja Ranska, puuttu. Tämä 4 vuoden sekava ajanjakso päättyi Tarton rauhaan, jossa Neuvosto-Venäjä tunnusti Suomen itsenäisyyden. Se päätti sotatilan. Rauhansopimuksessa sanotaan, että sotatila päätetään. Voidaan sanoa, että tämä Suomen vapautuminen Venäjästä sai sineetin Tarton rauhassa, ja sen jälkeen lähdettiin suhteita normalisoimaan. Että se on kyllä tavattoman merkittävä käänne Suomen itsenäistymisen historiassa.
Minkälainen momentum tuolloin oli? Oliko se jonkinlainen suomalaisten onnistuminen? Tämä ei ollut lainkaan ensimmäinen kerta, kun Neuvosto-Venäjän kanssa yritettiin neuvotella rauhasta.
No, on vaikea niin kuin kuvitella sitä kaoottisuuden määrää, joka tuolloin tapahtui. Puolin ja toisin oli tällaista paitsi sekavaa sisäistä valtataistelua. Venäjällä oli sisällissota, Suomella oli sisällissota, Suomessa oli ollut enimmillään 120 000 venäläistä sotilasta, valtavan suuri laivastotukikohta Helsingissä, Turussa. Miten niin kuin näistä päästään eroon? Sitten tuota suomalaisilla oli haluja liittää Itä-Karjala Suomeen, heimokansat. Käytiin niin sanottuja heimosotia, puolivirallisia, puolisotilaallisia hyökkäyksiä sinne. Ja on muistettava, että bolsheviikit, siis Venäjän sosialistit, eli kommunistit, he uskoivat maailman vallankumoukseen. Heidän oppinsa ei ollut, että vallankumous tapahtuu vain yhdessä maassa, vaan on maailman vallankumous. Ja heidän velvollisuutensa ja oikeutensa on niin kuin levittää sitä. Ja he määrätietoisesti pyrkivät naapurimaihin, muihin maihin, kommunistipuolueiden ja sotilaallisen taloudellisen avun kautta niin kuin levittämään vallankumousta. Että tällainen rauhansopimus, jossa niin kuin sovitaan, voisiko sanoa nyt kuitenkin välirauha Neuvosto-Venäjän näkökulmasta, niin oli Suomelle tärkeä. Ilman muuta oli selvää, että Venäjä pyrkii pitkällä tähtäimellä saamaan takaisin menettämänsä alueet ja levittämään sosialismia muihin maihin, niin kuin tietysti tapahtuikin myöhemmin.
No, ajattelivatko venäläiset, että suomalaiset olisivat jonkinlainen uhka esimerkiksi Pietarin seudulle, vai ajattelivatko, että suomalaiset pikemminkin, että venäläiset sieltä alkaisivat taas tulla?
No, ilman muuta jo vilkaisu karttaan osoittaa, että Suomi, Karjalan kannas erityisesti on lähellä Pietaria, joka oli pitkään ollut Venäjän pääkaupunki. No, se siirrettiin sitten tässä sisäisessä kaoottisessa ulkovaltojen uhkaamassa tilanteessa Moskovaan pääkaupunki, hallintokeskus. Mutta ilman muuta siis Venäjän näkökulmasta Suomi on lähimpänä, Viro myöskin lähellä, ja sen takia Suomi ja Viro on niin kuin erityisen niin kuin tärkeitä. Mutta päähuomio pitää aina muistaa, että suurvalta katsoo suurvaltaa. Suurvalla voi pysäyttää vain toinen suurvalta. Ja sen takia Suomen ja Venäjän suhteita pitää aina katsoa niin kuin suurvaltojen välisten suhteiden kannalta. Ja se iso käänne tapahtui vuoden vaihteessa 1920, jolloin länsivallat, Englanti ja Ranska, alkoi normalisoimaan suhdettaan Venäjään. Siihen saakka ne oli aktiivisesti tukenut vastavallankumouksellisia, niin sanottuja valkoisia kenraaleita Venäjän sisällissodassa, pyrkineet muuttamaan Venäjän hallintojärjestelmän, johonka muuten Suomikin, Suomen valtiohoitaja Mannerheim, oli valmis hyökkäämään Pietariin osana tätä länsivaltojen operaatiota vuonna 19. Kun nämä suurvallat muutti asenteensa ja kun Neuvosto-Venäjän hallitus, bolsheviikit, näyttivät pysyvän vallassa, niin siinä tilanteessa Suomikin joutui sen eteen, että suhteita täytyy ilmeisesti järjestää tämän uuden hallinnon kanssa.
Hmm. No Martti Häikiö, tämä Tarton rauhan näitä kivuliaimpia kysymyksiä oli nimenomaan että Itä-Karjalan alue, Repola-Porajärvi ja toisaalta Petsamon kysymys, eli Suomen pääsy Jäämerelle. Miksi?
No kun rauha tehdään, niin päällimmäisenä on kysymys rajoista. Tämä Petsamon liittäminen Suomeen, se on perua jo 1860-luvulta, jolloin rajajärjestelyjä tehtiin Pietarin lähistöllä ja keisari lupasi Suomelle Petsamon. Siihen liittyy myöskin suomalaisten erittäin vankka ja vahva toive Itä-Karjalan liittämisestä Suomeen. Sitä yritettiin saksalaisten avulla vuonna 18. Saksa hävisi maailmansodan. Tämmöinen heimokansa-ajattelu yhtenäisen etnisen kielellisen alueen luominen, se oli niin kuin suomalaisten tavoitteena. Tästä tulikin sitten, kun rauhansopimuksessa puhuttiin tällaisesta kulttuurisesta itsehallinnosta, niin sen tulkinnastahan tuli sitten vuosiksi, jopa vuosikymmeniksi tällainen kiistakapula ja hankala vaihe. Suomi menetti sitten tämän Repola ja Porajärven pitäjät. Ja siitä tuli sitten tällainen symboli sille, että tämä olisi ollut huono rauhanteko. Mutta kokonaisuutena tämä oli Suomen kannalta erittäin edullinen, hyvä rauha. Kahdessa mielessä tämä pääsy Petsamoon oli tärkeä. Ja sitten ennen kaikkea, että olot rauhoittu rajalla.
Ja tuolta Porajärveltä saatiin myös ensimmäinen mainetta saanut marttyyrikin.
Bobby Siveen oli siellä nimismiehenä, teki itsemurhan ja se kuula, jolloin hän ampui kalloonsa, niin se liitettiin Akateemisen Karjala-seuran lippuun. Se oli kiihkomielinen ylioppilasjärjestö. Se on saanut merkitystään enemmän mainetta. Totta kai se oli tärkeä, mutta hyvin suppeissa piirissä. Meillä on ollut hyvin aktiivisia, kiihkomielisiä, äärimmäisiä ylioppilasjärjestöjä, muita järjestöjä, mutta on muistettava koko ajan, että Suomi oli parlamentaarinen demokratia, vaaleilla valittu eduskunta, sen luottamukseen nojaava hallitus. Ja tässä varsinaisessa demokraattisessa poliittisessa kentässä niin tätä rauhaa nyt pidettiin niissä oloissa hyvänä. Joidenkin mielestä jopa taas vastakkaisesti liiankin hyvänä, koska suuremmat valtiomiehet, niin kuin esimerkiksi Paasikivi näki, että eihän Venäjä tule pitkän päälle tyytymään siihen, että se romahdusmaisesti menetti valtavat alueet silloin hölmöilyjensä seurauksena vuonna 18 Brest-Litovskin rauhassa. Venäjähän aloitti valloitussodat näiden takaisin valtaamisen heti marraskuussa 1918, kun Saksa oli romahtanut.
Mutta tuosta ajasta tulee kuitenkin se nimitys, joka on jäänyt vieläkin elämään, se häpeärauha.
Niin, se on monesti tällaiset iskulauseet jäävät elämään, vaikka niillä olisi vähemmän todellisuutta. Se on Suomen historian paras rauha suomalaisten kannalta. Myöhemmin solmittiin Moskovan rauha talvisodan jälkeen. Menetettiin 10% maa-alasta, 400 000 ihmistä joutui siirtymään. Sitten vuonna 1947 nämä rajat vahvistettiin Pariisin rauhassa, joka oli myös erittäin raskas. Ja siihen liittyi sitten tämä YYA-sopimus, joka rajoitti Suomen suvereenisuutta turvallisuuspolitiikassa, että noin pitkästi katsoen niin Tarton rauha on kyllä Suomen paras rauha ja sen takia kansoillahan on yleensä tapana muistella niitä rauhan sopimuksia, joissa niiden alue on ollut laajimmillaan. Se on hyvin yleisinhimillinen tai sanoisin kuin yleiskansallinen piirre, että parhaiten muistetaan ne, jolloin on mennyt parhaiten. Ja siksi tämä sana häpeärauha on käsittämätöntä, että se sitkeästi elää, että se olisi pitänyt olla vielä parempi, mutta kyllähän se oli Suomen kannalta erittäin hyvä rauha.
No Martti Häikiö, miten sitten Neuvosto-Venäjä ja Suomi alkoivat niitä suhteita sitten rakentaa?
No, rauhanteossa on kaksi puolta, on niin kuin rajojen määritteleminen, mutta sitten on, joka on tärkeää, Mutta sitten on toinen puoli, käytännön asioita tavattoman paljon. Sanottaisiko vähän ehkä huono vertaus, mutta avioero on, että kun päätetään muuttaa erilleen, niin se on se iso päätös. Mutta sen jälkeen on valtava määrä käytännön asioita. Pitää sopia liikenteestä, kauttakulusta, kalastuksesta, pitää sopia omaisuudesta, venäläinen omaisuus Suomessa, suomalaisten omaisuus Venäjällä, pitää sopia veloista, saatavista. Ja tätä prosessia käynnistettiin rauhansopimuksessa, mutta sen jälkeen asetettiin tällainen sekakomissio, Suomen Venäjän lähettiläs Antti Hagtsell, josta kirjoitin elämäkerran, tässä ilmestyi muutama viikko sitten, oli Suomen ensimmäisenä Venäjän lähettiläänä neuvottelemassa näistä asioista. Ja sitten sovittiin muun muassa rautatiesopimuksesta ja laivojen kulusta Nevalla, miten Suomenlahdelta päästään Laatokalle ja niin edelleen. Mutta vähitellen olot sitten rauhoittuu ja diplomaattisuhteet solmittiin ja päästiin eteenpäin. Se, mikä ei lähtenyt liikkeelle kovin hyvin, on kauppa. Hagtsell esimerkiksi lähettiläänä, vaikka hän vastusti bolshevismia erittäin jyrkästi, niin olisi halunnut, että Suomi ja Venäjä käy molemmille edullista kauppaa ja siihen ei sotketa ideologiaa, vaan hoidetaan käytännön tasolla kaupallisia suhteita.
No, huomenna on tämä Tarton historian 100-vuotispäivä. Mites historian tutkija Martti Heikkiö sinä sitä vietät?
Anteeksi.
Miten sinä vietät sitä Tarton rauhan 100-vuotisjuhlapäivää?
No, aion olla mukana laskemassa seppelettä Tarton Suomen valtuuskunnan puheenjohtajan J.K. Paasikiven, marsalkka Mannerheimin ja silloisen presidentin K.J. Stolberin patsaille Helsingin keskustassa kello 12. keskiviikkona, että muistetaan näitä merkittäviä valtiomiehiä tässä vaiheessa. On kuitenkin muistettava, että Suomen itsenäistyminen on ainutkertainen merkittävä tapahtuma, jota se onnistuttiin saamaan, säilyttämään ja pitämään, niin kyllä sitä historiaa kannattaa kerrata.